halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa subax sabti ah 10-ka bisha juun 2023. waa idaacadda saaka ee caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a qaxooti soomaaliyeed oo cusub oo la dejiyey xerada ifo labo ee dalka kenya.
waxaana laga soo raray baahanaha meesha iska degta ah, waxaana loo soo raray ifatu, waxaana la siiyey 4 bac 9 busto iyo dhowr xabo diriimo ahaa 1 sidqe ah, weli waxbaa laga sii dhimay 3 jirgaan 2 nal oo aad aan ugu baahneen. maasha allah, dareenkeen haddaan ka hadlan aad aan ugu faraxsanahay meesha rajkaaka naloo soo raray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan komishinka loo xilsaaray xadgudubyadii ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ka warbixiyey sida ay hawshooda u socoto iyo wixii u qabsooday. qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaatiin warkii dunida. ka badan 500 oo qof ayaa weli la la-yahay kadib markii ay doon ku degtay xeebaha dalka Greega, sida uu sheegay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Jeremy Lawrence oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibanayaasha masiibadaasi naxdinta leh ay ku dhinteen 87 qof oo ay ku jiraan tiro haween iyo caruur ah. wuxuu intaasi ku daray in khasaaraha lixaadka leh ee ka dhashay tahriibka uu xaqiijinayo in loo baahan yahay in si deg deg ah sharciga loo horkeeno dadka wax tahriibiya. Lawrence waxaa kale uu sheegay in howlgallada baadigoobka iyo samatabixinta ee badda ay yihiin mid sharci ah iyo weliba mid baahi bini aadantinimo ah. warbixin ay si wada jira usoo saareen hay-adda socdaalka adduunka iyo weliba hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee UN HCR ayaa lagu sheegay in howlgal kasta oo baadigoob iyo samatabixinba ah ay tahay in la sameeyo si looga hortago khasaare nafeed. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu mar hore geeyey dalka Belarus ay dariska yihiin qaybtii ugu horreysay ee hubka nukliyeerka ah, gaar ahaan nooca taktikada ah. isagoo ka hadlayay madasha dhaqaalaha adduunka ayuu Putin sheegay in hubkan loo adeegsan doono oo keliya haddii ay khatar soo food saarto dhulka Ruushka. dowladda Maraykanka ayaa iyadu sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in Ruushku uu qorsheynayo in hubka nukliyeerka u adeegsado weerarada Ukraine. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa hadalka Putin kadib waxa uu sheegay inaanay jirin calaamado muujinaya in Ruushku uu isku diyaarinayo inuu isticmaalo hubka nukliyeerka. waddanka Belarus waxa ay xulufan yihiin dalka Ruushka, waxaana loo isticmaalay goob laga soo abaabulo duulaanka ay Ruushku ku qaadeen Ukraine bishii February ee sanadkii hore. madaxyada dagaal ee taktikada ah ayaa ka awood yar dhinaca wax burburinta marka loo eego noocyada kale ee hubka nukliyeerka ee dalkaasi Ruushka. intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. xerada qaxootiga ee ifo labo oo dhowaan dib loo furay ayaa la dejiyey qaxooti cusub oo muddo dheer ku dhibaataysnaa xeryaha dhadhaab oo ay ku biireen sanadihii u dambeeyey. dadka la dejiyey ifo labo ayaa dulsaar ku ahaa culays badanna ku hayay xerada qaxootiga ee ifo kow, waxaana la filayaa in toddobaadyada soo socda xerada la geeyo qoysas kale oo laga soo rari doono xerada dhagaxley. faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed cabdulaahi jaamac.
ku dhawaad 400 qoys oo ka tirsan qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha dhadhaab ayaa la dejiyey xerada ifo two kadib markii dadkan oo in muddo ah dulsaar ku ahaa xerada ifo one loo sameeyey diiwaangelin dhammaystiran oo horseedaysa inay noqdaan qaxooti rasmi ah. dadkan oo sanadihii ugu dambeeyey duruufo kala duwan uga soo cararay dalka Soomaaliya ayaa xerada la dejiyey lagu siiyey bacaha roobka, weel agabka biyaha lagu dhaansado, iyo dhul ay degaan. ifraax maxamed cabdi oo iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban 9 qof laga soo raray xerada ifowan oo ay dulsaar ku ahayd ku dhawaad 1 sano ayaa ka hadlaysa siday u aragto xerada la dejiyey ee ifoto.
waxaana laga soo raray baahanaha meesha iska degta ah, waxaana loo soo raray ifoto, waxaana la siiyey 4 bac 9 busto iyo dhar boodrimo ah halkii ah wali waxba laga sii dhimay saddex jirgaan laba nal oo aad aan ugu baahneen maasha Allah dareenkeen hadaan ka hadlayn aad aan u farxsanahay meeshan nolosha soo raray
qoysaskan nolosha cusub ka bilaabay xerada Fatu ayaa sheegaya inay durbad dareemeen nolol ka fiican tii ay ku haysteen xeradii laga soo raray ee Ifawan oo aanay ku haysan wax xuquuq marka laga reebo raashin deeqa oo la siin jiray bishiiba mar Firdowse Jaamac Oogle oo qoyskeeda la dejiyey Fatu saddex toddobaad ka hor ayaa sheegtay inay caawimaad ka heshay hay'adaha samafalka ayna rajaynayso in la siiyo kaalmo intaa ka badan
maxay ahayd alxamdulillaah nabadna waa iska haysana horta nabada wax loo dhiga balahayn alxamdulillaah caawimaadna waa adigu xoogaa maacuuna maxay ahayd laba bacood alxamdulillaah laakiin wax kale oo macnaha wax kale waa iska rabnay in la siiyo waxyaabo kale aan ka jeclay laakiin ma aan helin alxamdulillaah waan iska sugaynaa nasiibka iyada aanu qabnaa dhul waana la siiyey laakiinse dhulku mana dhisnayn waana loo cabiray bis cali garoobka annaga iska gurnay cawska annaga iska gurnay maxay suuli male suuliyaal halkaas unbaa aduu laba baloq camal la wadaajiyey dee alxamdulillaah iyagana waa la iskaga roon yahay laakiin waana loo cabiray annaka hagaajisanay annaka badeelka waxaasan baa nala siiyey saddex reer boqodqodo saddex reer iyo waxaas aan ku yeelanay waana iska alxamdulillaah dee waxaan lahaynba way dhaamaanba
isaaq macalin cali oo ah 80 jir aan dalka ka qaxin tan iyo burburkii ayaa sanadkii aan ka soo gudubnay ku khasbanaaday inuu u soo cararo xeryaha dhadhaab wuxuu ka mid yahay dadka la dejiyey xerada ifo labo
situ waxaan joogaad nabad iyo caafimaad qaraab hayd aadano noo taakulay maacuun ba soodar iyo dabkiis iswadada ku xasanaynaysa dhulna arii 8 dollar hay laba boosan guriisi guri ayaa yabka alaabtii fi guri ugu dhisnaan soo siibtay ayaalkii la isii mid aan gataan kusoo qaatay dhismada aniga agaanteedan ku dhisay
xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa labadii sane ee u dambeeyey soo gaaray ku dhawaad 200 oo kun oo qof oo badankoodu abaaro iyo ammaan darro uga soo cararay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo sida laga soo xigtay hay'adaha samafalka isaaq waxa uu ka soo qaxay degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe wuxuu ahaa xoolo dhaqato beeraley ay abaartii ku dhufatay dalku galaafatay xoolihii uu dhaqan jiray sidoo kalena ay saabtay inaan beertiisa waxba ka soo go'in dhowr xilli roobaad
beeraleyna waan ahaa xoolan waan lahaa beerta waxaa ka bixi jiray bahalkii badar sisin abaartii wax doorsan ay waxba ma ubbi xoolihii arigii abaar waa ku dhacday arigii lay gad beerihii abaar waay wax lay gad wax intambe waxaan ama gahootiga ku gaarta asoonkatay saasan ku imaan
dadka xiliyadii dambe soo miciin biday xeryaha qaxootiga ayaa amni darro iyo dhibaatooyin ka soo gaaray dhinacyada ku dagaalamaya dalka uga soo cararay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya Firdowse Jaamac waxay ka soo qaxday magaalada Muqdisho bartamihii sanadkii hore ee 2022 waxay ka hadlaysaa waxa ku qasbay inay soo beegsato xeryaha qaxootiga
madiina ka soo qaxay dhibaato iga soo gaadhay ilmahayga waa igaga dhamaaday ilmihii 4 oo igaga dhinteen hoobiyay igaga dhacay aniga duqab anaga magaalada ku maqan marka taasa dhibaato ah tay dhibaatadaas ay soo kacisay aniguna markii aan ka waayay maxay haytay nabadgelyo ilmahayga 4 isku meel lagu xabaalay oo dhibaatadaas iga gaadhay waan sii deganaan kari waayay waan iskaga soo haajiray marka
xerada Fatu waxaa markii ugu horeysay la furay sanadkii 2012 xilliga oo ay abaaro baan ku dhufteen dalka Soomaaliya waxaa si xerada iridaha la isugu dhuftay sanadkii 2018 kadib markii dadkii halkaa ku noolaa ay badankoodu dib ugu laabteen guryahoodii gudoomiye ku xigeenka xerada Ifawan Cabdullaahi Ismaan Haaji Aadan ayaa ka hadlaya sababta 5 sano kadib marka la dib loogu furay xerada Ifatu
baahida xilligan xerada loo furay waxaa weeye waxaa isku batay dadkii ku noolaa xerada qaxootiga Ifo xagar dheer dhaga xalay marka dad kale xeryuhu ma qaadi karaan way buuxaan baahida marka keentay waxaa weeye in meel kale la dajiyo si dad culayskan looga dulqaado xeryihii awal horey u sii dhisnaa
Cabdullaahi Ismaan gudoomiye ku xigeenka xerada Ifowan waxa uu sheegay in xerada Ifatu ay leedahay dhammaan goobaha adeegyada bulshada dadka la dejiyeyna ay kaga reysan doonaan xeradii ay dulsaarka ku ahaayeen muddada badan
waqti xaadir kan kaamka la dejiyey iyaga kaasa annaga biyaha nagu dhaama xagga hawada kaasa nagu dhaama sababtoo ah dadku aad bay isu dul saarsaaran yihiin nin walbana mashquul baa u dhisan biyahana iyagaaba naga biyo badan waayo anagu population aad u fara badan baa nahay biyuhuna nama deeqaan nuguma fila biyuhu kaamka anaga oo manaa ka jira laakiin kaamka hadda iyagu la dajiyay aan eelal hore u qodna oo wax biyo ka ahbay aan lahayn yaa ku yaala
Ahmed Abdullah Jaamac VOA xariiha dhadhab
kanaga socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA Komishanka baarista xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo baarlamaanka deegaankaasi ansixiyay bishii August sanadkii 2022 ayaa ka waramay waxyaabaha uu qabsomay ilaa iyo hadda madaxa komishanka xuquuqda aadamaha ee dowlad deegaanka Dr. Maxamed Xasan Qaasim ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata
waxa fiicinkeen midaba saaduud uftiin ka dhacay dambiyo xuquuqul bil'aadamka lidduko ah oo dawladdii ahayd inay ilaaliso xuquuqda dadka ay ku sameeyneysay dadkii iyadu ay mas'uulka ahayd ku dhacday maadaama imika aynu nabad haysano oo aynu wada fadhino dadku isu yimid waxaa lagu tashaday markaa in xuquuqda maadaama ay xadkeedu aad u farbadan yahay in ay haboon tahay in xaqiiqadii la gaaro oo wixii dhacay xaqiiqadeedii kor loo soo saaro sida darteed waxaa la aasaasay komishinka baarista junuubtii dembiyadii dacadiyadii dhacay ayaa la aasaasay saasaa lagu aasaasay bishii August 2022
dhanka kale maxay yihiin shaqooyinka uu qabanayo komishinka
komishinku waxa ugu weyn ee ugu horeeya waxa weeye in uu baaris sameeyo xaqiiqadii wixii dhacay la baaro la gaaro kor loo soo saaro oo markaa wixii sababay lafteeda la gaaro waxa uu yahay dunuubta noocyadu yahay la baaro oo kor loo soo saaro saameyntii uu ku yeeshay dadkana kor loo soo saaro sidii dee wax looga qaban lahaa maaragtay dadkii wax ku dhaceen loo aqoonsan lahaa cadaalad loogu sameyn lahaa iyadana la sameeyo akhritaankana ummadda ay wax ku dhaceen dib u heshiisiin loo sameeyo marka taariikhna maaragtay record taariikhi ah laga sameeyo si loo helo taariikhii wixii dhacay dadweynuhu helo iyo jiilka inaga dambeeyaba
waa tahay komishinere si fiican baa usoo dhigtay waxyaabaha sababay iyo ujeedooyinka waaweyn ee shaqooyinka ilaa hadda waxaan filayaa balladii aad noo sheegto muddada komishanka shaqada hadda bilaabay maxay idin qabsoomay
walaal way dhib badan tahay kulliito marka meel cidlaa wax laga bilaabo waa xafiis ma jirin qorshe kale oo maaragtay dee loogu talagalay ma jirin waxaa jiray bayaan caddaynaya aasaaska komishinka iyo howlaha uu qabanayo marka annagoo isticmaalna bayaanka waxaa la aasaasay waqtiga adigu toddoba komishinaris ah xubnood marka toddobadii adigu midba waxoogaa ka cudur daartay lixdiyadii kale ayaa markaa bilaabay inaanu aasaasno komishinkii shaqooyinkiisii markaa xafiiskan maanta aan fadhino waa la furay oo waa la aasaasay ta kale wixii lagu shaqayn lahaa hababkii lagu shaqayn lahaa iyo qorshihii shaqada lafteeda waa la sameeyey dawladdu waxooga lacag ay u alokeyd garaysay howlihii outreachka ahaa adigu baraarujinta dadka way bilaabmeen waxaa kaloo iyaguna bilaabmay shaqaalihii waanu qaadanay sida specialkii shaqaalaha waanu sameynay shaqaalihii waanu qaadanay imikan ku dhex jirnaa ta kale waanu soo marnay gobollada idil oo shaqadii waanu bilow ah waanu sameynay way socotaa dawladda hay-adahooda iyo laftooda aanu la xiriirnay dad badan oo kala duwan adu waanu la kulanay ummadda sida odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada waanu la kulanay marka uu bilaabmay baraarugii iyo howlihii sidii loo gudbin lahaa maalintii howlaha shaqada ee komishinka kaasaanu ballaarinaynaa bilaha soo socda oo aanu xujinaynaa waxaanu ka bilaabaynaana baarista
dhaktar doonteleeg ayuu komishinkani ka qaadan karaa in dhibanayaashii cadaalada ay helaan
waxa weeye kulleyto dee muddaay qaadano marka hore xaqiiqadu waa inay soo baxdo xaqiiqadu markay soo baxdana dhibanayaasha iyo dadkii دبي دتك وحميه ما إن عدالة ماشاس وأكسب حلا مركا كل يتدوا ومضعان كوميشن كان وحاوي إن ماشي محكمة دتك لقصار لها محكمة ترى دتك وآد أفر بدن شرط قال معها مركا كوميشن كوه استعمالي وحلا يلاحظوا عدالة دا كل جورك ما ترانسيشنال تشستس أو سجود وسمعنا يا حقيقة إن يصاب حلا سر كان دت فر بدن سر كابا سيدي عدالة لوجه الله كشقين دونا مركا واحد استعمال دونا بقنكي إيو دولدي يو محكمة إيو يغلف تودو وهي دلوم بواوين قلي يغلف تودو إيغي دونا كوميشن كو وحو لكن جديد فوكس كيس وحوية إن مركا لقالو السيحوغ اللوغلو عدالة كل سن دقنكا لسمايو ودتك مركا سعفي لها يين دتك مذوبي لها لونا أقنصان لها كان لبنها لسمايو قوان كون هذي تنوح ليا لبنها إنه يسوع فيه إنه يسوع سبايا واحد دعوة يسوع إنه يسوع هذه شيء روح ليا لا نقفك لبنها ما يا ما وكاسو ليا لا نروح عن مهون ده تفسير تذكرين يا لهاي لبكنا لسوا صاروا حولي هنا وأرن أمة ذا تلبات أرن كان واحد إسكاله وأكشوا المقدار المهم وقع أمة ده كوميشنكو وسهل يا أرمه مركا أمة ده ولا براروتشين مركا براروتشين وكقريب قادا آخرتان كنا وحصاب حا وأمة ده إن يارت وحنا كشقينا نسلا أمة ده لفت أو يارن لهاي
دكتور أنا كوشنري طبعا waxay amisiin commission hukoomada deegaanka Soomaalida ayaa aasaastay sidoo kale fandigaranayso budgetkii iyo u sameeyay iyo miisaaniyad mar hadii ay aasaastay inteen leeg ayuu commission noqon kara mid markaasi lagu kalsoonaan karo inuu cadaalad iyo baaritaan sameeyo dhaba
waxa weeye kulliyad fikraduhu way badnaan doonaan oo meelo badan baa laga eegi karaa laakiin waxaan u sheegaynaa dadka dadweynaha iyo ninka shaqsan in commissionku uu ka madax banaan yahay dawladda commissionka waxaa aasaasay baarlamaanka baarlamaanka iyo dawladduna waa kala laba arimood anagu markaa waan ka madax banaanahay dawladdan tii hore ee jirtay mid imanaysa iyo qaybaha kale ee siyaasadaba waan ka madax banaanahay waa arin umadeed marka arinka umadeed waxaan rajaynaynaa dadku inaysa u fahmaan kasoo qayb galaan xafiiskaygu furan yahay dadka udulbu u furan yahay
adii masan yahay kaasi waxa uu ahaa madaxa komishanka xuquuqda aadamaha ee dawlad deegaanka Itoobiya Soomaalida Itoobiya Dr. Maxamed Xasan Qaasim oo magaalada Jijiyo warmey Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas gaata halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA atana Canada dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa wada dadaalo lagu kubcinayo waxbarashada ardayda oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan si ay u helaan taageero waxbarasho oo ka baxsan iskuulada madaxa gobolkaasi ayaa booqday mid ka mid ah xarumaha ay maamulaan Soomaalida ee ka faa'iideysanaya barnaamijka dhaqaale ee dawladda ay ku horumarinayso waxbarashada wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixintan soo diray
dawladda gobolku waxay sheegtay inay muhiimad weyn siinayso sare u qaadista waxbarashada ardayda gobolka Ontario waxay bilowday barnaamijyo iskuulka kadib ardayda looga caawinayo maadooyinka ku adag sida xisaabta arday boqol kor u dhaafaysa oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka ka faa'iideystay barnaamijka madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirkiisa waxbarashada Stephen Legge ayaa la kulmay Soomaalida qaar iyagoo kala hadlay waxbarashada ardayda Soomaalida ee ka faa'iideysanaya barnaamijka dawladda wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Legge ayaa tilmaamay in lacagta ay geliyeen waxbarashada ay keentay saameyn ballaaran oo dhanka horumarka waxbarashada ah.
It's a great honor to be with my friends from the Somali community as we announce the results of a landmark $75,000 investment.
Adeeg ay farxad gelinaysaa inaan halkan la joogo saaxiibadeena bulshada Soomaalida si aan ugu dhawaaqno natiijada ka soo baxday $75,000 oo aan ku maalgelinay Soomaali Canadian ka Toronto si caruurtu ay u gaaraan guulo waxbarasho iyo mid hoggaamineed. Doug Ford wuu taageersan yahay bulshadiina, wuuna ku faanaa sidoo kale waan taageersannahay caruurtiina. Maalgelintan waxay caawisay dhalinyaro badan. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hoggaamiyaasha da'da yar ee Soomaali Canadianka sida ay ugu dagaalamaan bulshadooda. Waan u mahadnaqayaa madaxa gobolka, wuxuu ii sheegay in shaqadeedu ay tahay sidii aan u bixin lahaa maalgelin korna ugu qaadi lahaa rajada iyo hammiga dhalinyaradan.
I'm really grateful to the Premier. He looked at me and he said, Minister Lecce, you have one job, which is to deliver funding and to lift the hopes, the dreams, the ambitions of these young people.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xusay xiriirka qotada dheer ee kala dhexeeya Soomaalida, isagoo tilmaamay in lacagta ay ku deeqay dawladda ay caawinayso waxbarashada caruurta.
I want to thank the Somali community, and I'll tell you, I'm going to start way back when my dad got elected. Massive support. If it wasn't for the Somali community,
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada Soomaalida. Waxaan rabaa inaan ka bilaabo xilli hore, haddii aabahay aadan u muujin lahayn taageero xoogan, lama doorteen. Sidoo kale Rob, aniga iyo Michael lama doorteen. 15,000 ee dollar ee wasiir Leje sheegay waxay idin ogolaanaysaa inaad wax ku barataan. Haddii aad caawinaad u baahataan, waxaad la xiriirtaan xafiiskayga, kan Michael iyo kan wasiir Leje.
Go to my office, call Michael, call Minister Lecce, we'll be here.
Dadka qaar ayaa rumaysan in lacagta ay dawladdu bixisay iyo ardayda Soomaalida ee barnaamijka ka faa'iideysanayaba ay yihiin kuwa aad u yar. Waa kan Farxan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Xuseen, lacagta lagu sheegay 75,000 aad ayay uga tahay marka loo fiiriyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo gaabka waxbarasho ee sanadihii lasoo dhaafay uu keenay COVID-19. Sidoo kale lacagtaasi uma muuqata mid dabooli karta baahida waxbarasho ee ay qabaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee magaaladan. Marka dowladda waxaa la gudboon in ay kordhiso taageerada dhaqaale, sidoo kale ururada Soomaalida ayagana inay si sax ah u maamulaan dhaqaalahaasi loogu talagalay caruurta.
لكن ملحا أرورك Canadian Somali Association of Toronto عبد الرشيد حسن عيسي باكن أي الرميسان إنسي وديستا برنامجدا بلوينك سوسو دا أي بدبادو أنكم كرتو أرورت Somali دا
وحي روتي كتريسا دي بطايمين كان إلمين يوراي كترين عنوبو وحي إسكولك كرتك ترين وحي كوأت كان كري وحبر الشرع ولعادة قيبت وقدرا وحي يهيد قيبتا أو حسابتا مرقات دخلت كين نهار وارقني دولدي أنتارينا premier dafood iyo wasiirka waxbarashadana waxay balan naga qaadeen in waxa hadda ka dambeeya September ilaa dhamaadka la bilaabi doono waxbarashada caruurta waxbarashada ka dhisno ana ka dhisno qaybti sportiga iyo physicalka asa kooxda somkay waxa weey caruurtii ilaahayna aan kala saarno waridiidana aan gacmaha isku shano caruurta oo badbaadaya
barnaamijka taageerada waxbarasho ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid tijaabo ah dad badan ayaa si rumaysan in la sii wadi doono isla markaana lagu ballaarin doono guud ahaan gobolka Ontario. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha Afrika ugu baaqay inay ka codsadaan Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka in la sii daayo maxaabiista siyaasadda ee kasoo jeeda gobolka Crimea iyo meelaha ka baxsan. Haddaba Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa Maxamed Nuur Qalimow oo sii dhow ula socda dagaalka Ruushka iyo Ukraine kana faallooda arrimaha Yurub waxa uu weydiiyey waxa xilligan keenay in hogaamiyaashan Afrika ay isku xilqaamaan hawshan.
Maanta saan ognahay qaaradda Afrika waa qaaradda dhaawaca weyn ee dhaqaale uu kasoo gaaray dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Marka ma aha dagaal dhaqaalaha Afrika mid sii kabi kara haddii dagaalkan uu sii qoto dheeraado waqti dheer sii qaato. Waayo markuu bilowdayba Afrika dhaawaca koowaad ee gaaray wuxuu ahaa in shidaalka ku qaaliyoobay noloshii kalena ay ku qaaliyoobeen sida qamadiga iyo nolosha kale iyo qalabka bacriminta iyo waxyaabo badan oo laga soo dhoofin jiray labadan dowladood ee dekadooda kasoo bixi jiray. Marka Afrika inay isxilqaamaan oo ay arrinkan dhexgalaan oo dagaalkan uu joogsado waa mid aad u saameeya oo sababtoo ah haddayna dagaalkan una joogsan dhaqaalaha Afrika hoos ayuu usii socon doonaa mana ah dowladaha dhaqaalahooda muddo badan iskaabi kara oo muddadaas sidaa u dheer ama dagaalkan goor u dhamaado aan la ogeyn usii adkaysan kara. Marka waxay ku qasbanaadeen dowladaha Afrika inay isku dayaan bal in dagaalkan ay joojiyaan. Waana markii ugu horreysay Afrika oo hal cod leh dhowr madaxweynihii barnaamij sare ay u xil saartaan in iyagoo matalayaan dhowr iyo kontanka Afrikaanka xorta ah ee dowladaha ah inay afkooda ku hadlaan arrinkana ka geeyaan. Bal sida guul iyo guuldarro waxa ka yimaadaba waa wax la sugi doono, laakiin waxay isku xil saareen bal in Afrika fikrad ay leedahay dagaalkan uu ku istaago. Waana tani meeshu joogaan maanta waxay la kulmi doonaan.
Waayahay qalib oo aad u maasan tahay. Marka la eego dagaalkan Ruushka iyo Ukraine, dabcan dunida oo dhan ayuu saameeyay laakiin marka afrika laga hadlayo ma waxaad leedahay waxa hadda hindisahooda nabadeed ay u bilaabeen madaxda afrika qaarkood waa in saameyn gaar ah uu ku yeeshay dagaalka
taas ay u badan tahay waayo adduunka dagaalo badan ayaa ka dhacay oo yani kuwan kuwa lamid ah ama group isla socda oo dowlad kale sida kii ciraaq ka dhacay iran meelo badan ka dhacay afghanistan saameyn xoog leh qaaluhu kuma yeel laakiin kan si toos ah ayuu dhaqaalihii iyo maciishadii iyo noloshii ayuu aad u saameeyay afrika oo dhan oo aan midna ka haray marka waxay ku qasbanaadeen in dagaalkani ay yani fikir waxay leeyihiin iyo caqli iyo wadahadalba ay ku joojiyaan dagaalkan iyagoo isle Putinna waxa la leeyahay xiriir fiican Ukraine sidoo kale marka isku dayga koowaad ee Afrika fikir ay leedahay ee la damco in lagu joojiyo dagaal weyn oo caalamka ka socda ayuu noqon doonaa waana marka ugu horeeyso Afrika hal cod waayo dhaqaale xumida dhamaantood ay saameysay marka waa fikirka kaliya ay ku mideysan yihiin in dagaalkani joogsado asoo possible sida uu dhaqso badan marka fikirkaas ay u dhaqaaqeen maanta oo sabti aan wax la kulmi doonaan madaxweyne Putin waxay kala kulbaanba
waayahay marka la eego kulankii ay la yeesheen Vladimir Zelensky waxyaabaha uu ka codsaday waxaa ka mid ah in ay tallaabo u qaadaan ama ay kala hadlaan madaxweyne Putin sidii uu u soo dayn lahaa maxaabiis siyaasadeed oo ka tirsan gobolka Crimea marka maanta ay la kulmaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxaad moodaa in xataa hoggaamiyeyaasha dalalkan qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin dagaalka oo qaarkood waxa lagu eedeynayaa in Ruushka ay hub ku caawiyeen sida Koonfur Afrika oo kale waxa ayna jira dalal si weyn uga horyimid duulaankii Ruushka oo Zambia ay ka mid tahay iyo Comoros marka maxaa ka soo bixi karay kula tahay dadaalkooda ma noqon karaa mid miro dhala
runaantii waxay meesha ku tageen afrikaannimo oo dad isla socda laakiin waxaan ognahay go'aankii golaha ammaanka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka qaatay cambaareynta lagu soo jeediyay raashka waxaa qayb ka noqday saddex dowladood oo kamid ah saddexna way ka aamuseen sidaas ay meesha ku joogaan marka fikirka uu ka qaadan doono Putin waa mid kale laakiin iyaga laftigooda ayaa markii golaha ammaanku ay ka codeynayeen saddex dowladoodna ay cambaareyntii Ruushka loo jeediyay ay ku codeeyeen kuwana way kasoo horjeesteen oo abaan qaarkoodna way ka aamuseen marka waan isleeyahay Putin inuu qeybeeyo Afrika markii uu horeysay xiriirna ayaamahan uu la yeelanayo wasiirkooda arrimaha dibadda wuxuu tegay dhowr wadano afrikaana Ukraine waa iska dowlad yar oo dagaalna ku socdo oo hadda fikir ah in Afrika ay saameyn ku yeelato ama lobby ka dhaxsamayso maynan gaarin laakiin Ruushka ayaa wuxuu ka dhex wadaa isagoo challenge plus galaya Mareykanka iyo dowladaha galbeedka ayuu Afrika xiriir badan ka dhex raadiyay oo haddana ku dhex jira oo hadda laftigeeda shir waxaa jiri doona Afrika iyo Ruushka ay yeelan doonaan wasiirkooda arrimaha dibadda hawl badan ayuu hayaa oo Afrika dowlado badan uu la kulmay wasiiradooda arrimaha dibadda qaarkood uu socdaalka isagaaba ku tagay marka ololahaas uu wadana kulliyada qayb ay ka tahay Afrika inuu xiriir sax la yeesho laakiin dowladahan hadda loo xilsaaray inay arrinkan joojiyaan fikirkoodu kala qaybsan yahay wuxuu talo oo ka qaato ama wixii uu ku soo dhaweeyay sidii wax ka yeeli doona waa mid aan sugi doona maanta markay la kulmaan
adiyu masiye maxamed nuur qaliimo oo uu rumeyay ridwaan xaaji cabdiwali markana ay ku wada hadalna mid ka mid ah saamaynta telefoonka ku soo gabagabeynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa linki mana si laantaf soomaaliga v o tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laantaf soomaaliga v o wadanla sidaas iyo nabadgelyo.